за два дня нации не делается.
Это процесс пошука.
Соблазняют тем, что они белорусы.
Честность.
Это не национальная идея.
Протягиваем шукать, промовлять, намацывать белорусскую национальную идею.
Усім прывітанне. В эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна з вамі Дзмітрый Лукашук, а шукаць і намацаваць гэтую ідэю мы сёння будзем з маім адмысловым гостем, за дзейнасцю якога я сачу досыць даўно і даўно марыў, каб ён стаў гостем і удзельнікам нашай праграмы і выказаў сваё меркаванне і сваё бачанне, таму што я ведаю, што яму ёсць што сказаць па нашай тэме. Такім чынам, вітайце, калі ласка, старшыня нацыянальнай геральдычнай рады, выконваючы абавязкаў старшыні БПЛА палка імя Кастуся Каліноўскага. Там можна працягваць і працягваць яшчэ пералічваць, але я скажу коротка, Мікіта Забуга. Добры дзень, спадар Мікіта.
Добры дзень, шаноўны спадар Змітер. Гонар тут прысутнічаць, дзякую за запрашэнне. І залацістого ясного дня, шановний білорус.
Ось, дзесьці я ўжо чуў гэтыя словы і гэтыя вітанні. Я думаю, што тыя нашы гледачы, якія сочаць за праграмай «Ідэя X», вельмі лёгка прыгадаюць нашага недаўняга госця, спадара Юркойця, які менавіта такім чынам з намі і павітаўся. І які, наколькі я вось ведаю, у пэўным сэнсе быў настаўнікам Мікіты, так?
Ну так, мы з суседніх вёсак з ім, спадар Алесь, ён мой старэйшы настаўнік, сябар, просто святы чалавек. Я думаю, што гэта адзін з такіх, з немногіх беларусаў, ну, можна параўноўваць яго там са Светланай Курс, можа, напэўна, з такіх светлых людзей там. Ну, вельмі светлы чалавек. Мне вельмі павезло ў дзяцінстве і юнацтве з настаўнікамі, гэта факт.
І вось, давайте мы трошачку вернемся ў часе да вашага дзяцінства, юнацтва і раскажыце, калі ласка, мне проста, ведаеце, у выпадку, калі б мы з вамі прадстаўлялі іншы этнас, іншую нацыю, гэтае пытанне гучала бы, ну, можа быць, глупа, як мінімум. Але ў выпадку з беларусамі, якія, як сказаў мне ў свой час яшчэ Дзмітрый Дашкевіч, беларусамі не нараджаюцца, беларусамі становяцца. І вось дзіўная сітуацыя, але я не магу з ім не пагадзіцца, яно сапраўды так. І таму гэтае пытанне, яно для у сітуацыі з беларусамі, яно мае месца быць. Так вось, скажыце, калі ласка, якім чынам так склалася, што вы на гэтую склізкую і вельмі пакруцістую сцяжынку беларускасці патрапілі?
Ну, сёння быць беларусам это вельмі такое опасное дело. Ну, па шчырасці, я вырас просто ў беларускім асяроддзі, я сам з сям'і палізняволеных, па бацькоўскай лініі у мяне украінскія карані, у мяне прозвішча украінскае Забуга. Дарэчы, мяне камандзір адпусціў, я знайшоў сваю вёску ва Украіне, на мяжы з Беларусі, на Чарнігаўшчыне. Так прыемна, заходзіш у кожную хату і пытаешся, вы Забуга? Да, Забуга. І так, як бы, ну, бывает рэдкае прозвішча для Беларусі. А по маці уже все мои продки белорусы, Асмаковичи. И я учился в белорусскомовной школке, потом поступил в лицей городинский, так само лицей был городинский. І просто мой час прыпаў на 90-е гады, калі мы вучыліся па бел-чырвона-белым кніжачкам. Нават мой вотчым, які быў зам мэра Гародні, і той перайшоў на рабіць свае нарады на беларускую мову. Это было, ну, просто ў сям'і это ўсё як бы бачылася, адчувалася. Плюс я меў прывіўку да як бы па праз сям'ю да ўзета ўсяго саўковага ненатуральнага. Таму вось так склалася. Плюс я калі я паступаў у акадэмію МВД, гэта была іншая ўвогуле акадэмія, і там яшчэ нашы афіцэры, настаўнікі і курсавыя, ну курсавыя нет ужо, бо яны нават выдзяляліся, насілі пагоні, гузікі з пагоняй. Таму плюс у маім асяроддзі на Астравечыне вось той же самы іркоць мне прывіваў эту беларускай штодня. Таму так сталася арганічна.
Ну вось так яно сапраўды сталася, часам так так здараецца, што супадаюць нейкія шляхі, зоркі, але нават калі браць да прыкладу вашых аднакласнікаў, потым аднакурснікаў там у ліцэі, наколькі там людзі, нягледзячы на тое, што таксама дзесьці можа быць з беларускамоўнай школы, там з некага такога асяроддзя, але наколькі яны былі таксама от гэта паўплывала на іх беларускую свядомасць. Вот колькі вас было такіх, як вы, якім вот эта беларускасць лягла на душу і стала іх часткай іх вот нейкага свядомасці і асобы.
Ну, мне зараз цяжка сказаць, але я яшчэ раз падкрэсліваю, што менавіта я ухапіў той час беларускасць, разумееце, то тыя 90-е гады і гэтыя бел-чырвоны сцяг, і я бачу гэта ўсё, і таму ну, для мяне гонар, я адразу разумею, што сваё гэта бліжэй, просто на генетычным узроўні бліжэй. Это не магчыма растлумачыць. Нехта да гэтага прыходзіць просто з гадамі. Гэта ж не віна нашых беларусаў, гэта іхняя бяда, што з іх хочуць сёння зрабіць манкуртаў, сказаць, што у вас нічога няма, што гэта не ваша, што ёсць вялікая, магучая, давайце далучайцеся. І будзе вам усё. А мы не хужэйшая нацыя за іншае. Мы нават, я вам скажу, мы самая моцная нацыя, бо па ўсім раскладзе нас не павінна было існаваць. Бо мы паміж такімі коршунамі знаходзімся, а мы ёсць і мы будзем. Таму
вот вы зараз вывели мяне на пытанне, якое я раней часто задаваў, зараз нешта не асабліва, але вы мяне правакуеце. Вот то есть вот вы кажаце, вот мы паміж такімі, ну, не вельмі добрымі да беларусаў знаходзіліся нейкімі утварэннямі, як то там захад, з захада на ўсход, пастаянна там лёталі з усхода на захад, а па дарозе ж секлі беларускія галовы, калі яны трапляліся пад іхнія капыты, пад іхнія там мячы, і у той же час беларусы выжылі. Ну і как кажуць, там мы нацыя выжыўшых. І думаеш, ну дык клас, сапраўды, столькі вякоў тут лёталі туды-сюды, а мы выжылі. А потым думаеш, а хто выжывае у такіх сітуацыях? Хто, у каго атрымліваецца выжыць? Хто схаваўся, хто там у лясы ўцёк, хто здрадзіў, пайшоў калабаранты, яшчэ што-небудзь. І так думаеш, і што ж там і аказваецца, такія нашчадкі гэтых здраднікаў і калабарантаў?
Ну, не згодзен з вамі, шаноўны спадар Зміцер, увогуле не згодзен, кожным словом, это ваше субъективное меркаванне. Я думаю, вы нават тоже так не думаете, а кажете. Потому что нават по эволюции Дарвина выживают самые моцные. Я вам скажу, что, например, тут до белорусов, которые воюют, ставятся вельми добро. И они вельми добро воюют. И они узвешенные, и они... Есть нават такая жарт такі, калі зложить две Европы, заходнюю и усходнюю, то украинцы тут это итальянцы. До речи, вот ну, в Запорожье зараз, тут температура 34-35, тут как у Италии, как у Сицилии, реально. А белорусы это немцы. То бок яны вось ім сказаў адсюда капаць і да абеда яны будуць працаваць, але ў вайне гэта вельмі важна выконваць прыказ, думаць, не ляцець, это твая магчымасць выжыць. Таму з беларусам палюбляюць ваяваць. Вось яны вельмі ў гэтым плане шчапіцільныя. Таму я не згаджуся, это больш прапаганда робі з нас такіх рахманоў, такія, што мы ні на што не здольныя, там гэта ўсё міфы. Мы не хужэйшыя за іншыя еўрапейскія нацыі, а я скажу лепшыя. лепшы.
Слухайте, Мікіта, ну вот добра, але там прапаганда робіць рахманоў, але скажыце, як чалавек, які цікавіўся гэтай тэмай, чаму у беларусаў такі маленькі ці кароткі пантэён герояў? Вот выйдзі, спытайся у любога беларуса, каго ты вось беларускіх герояў назавеш? Ну, безумоўна, назавуць адразу першага Кастуся Каліноўскага, потым назавуць Касцюшку, ну, можа быць, потым цяжка падумаўшы, ну, калі мы бярэм сапраўды беларускіх герояў, а не там якіх-небудзь там умоўных, што нам потым Савецкі Саюз падараваў, падсунуў, нават так сказаць. Можа прыгадаюць яшчэ князя Астрожскага, ну і ўсё.
Ну, это снова ж тое, што хочуць нам навязаць. Насамрэч, у нас герояў полно. Просто ніхто не зацікаўлены з нашых суседзей, каб ну, на прыкладзе нашага браскага народа, літоўскага, да? Я выдатна размаўляю на літоўскай мове, выдатна іх разумею, іх менталітэт і так далей. Но яны некалькі пакаленняў, да Смятоны, напрыклад, смятонаўскія часы пісалі гісторыю, пасля смятонаўскія ўжо глядзіце, ўжо тры пакаленні пісалі гісторыю. А мы як бы ўсё жывём у гэтай савецкай Беларусі, ўсё з яе не можам вылезці. Ну, соответственно, у нас такія героі, разумееце? То бок гісторыю трэба займацца, трэба займацца самаадукацыяй, трэба займацца сімваламі свайго народа. У нас гісторыя не хужэйшая, я вам кажу, яна на 100 разоў багацейшая за іншых краін, ну, не буду тут называць паімённа, но дакладна ўсходняй Еўропы, маленькіх народаў. Мы не маленькі народ, у нас усё ёсць для гэтага. Просто гэтым трэба займацца. А калі ў нас не супадае дзяржава з радзімай нашай, калі ў нас няма нацыянальнага ўрада, калі ў нас ва ўрадзе ніхто не ведае сваёй мовы, ну пра што, пра які герой мы можам казаць? Ну, ясна, што мы бярэм іншых герояў, ну, і да іх тулімся. Гэта яшчэ раз кажу, гэта не віна наша, гэта наша бяда, але з гэтым трэба працаваць.
Ось давайте, я, Мікіта, я працягну вас правакаваць, от вы кажаце, што гэта неправда, і мне хочацца сапраўды, каб вы мяне пераканалі, што гэта, ну, не тое, што насамрэч існуе. Ну, вот, да прыкладу, вы кажаце, ўсё ж такі шмат герояў, але і шмат усяго іншае, а можа то насамрэч, ну, сучаснаму, прынамсі, беларусу, беларусам, нашаму грамадству, пераважнае яго бо большасці, гэта абсалютна непатрэбна і нецікава. Стаўленне такое. А вот гісторыя, вот у нас там Літва забірае частку гісторыі, кажа, гэта наша, а не ваша. І беларусы такія, да, ну ладна сабе, забірайце. А другія кажуць, а вот гэта наша, і ўсё. І беларусы, ну ладна. Потым яны і ўсё такія любяць хадзіць і расказваць, у нас адабралі нашу мову. А што вы зрабілі, каб яе не аддаць? А нам тое, а нам гэтае нам не далі, а Ціхановская нам не перамагла рэжым, а мы от сядзім і чакаем. Можа, і ўсё астатніе, ну не трэба гэта беларусам, ні мова тая, ні гісторыя, ні культура, нічого. Ну вот такі народ.
Ну, глядзіце, людзі ўсюды аднолькавыя, людзі цягнуцца за сілай. Людзі у нас ёсць момант такі, што мы нацыя стваральнікаў, мы не нацыя разбуральнікаў, мы не захопліваем іншыя культуры, там мы мягкая сіла, мы гэта нацыя стваральнікаў, мы так рассуждаем, ну ўзялі, мы яшчэ створым, хто ведае, можа праз 500 год Літва захоча называцца Беларусі, ну ніхто не ведае, як пойдзе далей, разумееце? То бок, калі вы разумееце, пра што я кажу, хаця я яшчэ раз кажу, я не супраць ніводнай нацыі, мы ніколі не мелі ніводнага этнічнага канфлікта з той ж самай Літвой. Ніводнага. То пакажыце мне суседзі, нават палякаў з Літвой, каторыя не мелі гэтых канфліктаў. Мелі, так? І былі ў іх сур'ёзныя канфлікты і з Вільня, і гэтак далей, і многа забітых. У нас не было з Літвой ніводнага канфлікта. Таму мы проста нацыя стваральнікаў. І гэта не значыць, што нам гэта не патрэбна. Просто склаўся такі момант, што мы з народа перараслі ў нацыю. Мы сёння нацыя рэальна. І застаўся адзін пазл. Нам не хапае нацыянальнага ўрада, які гэта зробіць на нацыянальным узроўні, які гэта зробіць на дзяржаўным узроўні. Бо не супадае нацыя, разумееце, і дзяржава. Вот і ўсё.
Дарэчы, Мікіта,
прыйдзе, не перажывай.
А як даўно? А як даўно?
Я вам больш прабачце, спадар, Змітра, скажу, вот я знахожуся ў Запорожжі, да? Тут людзі яшчэ 4 гады назад размаўлялі выключна на расійскай мове. Ім таксама не патрэбна была украінская мова. Ну, вот, а чаму яны зараз размаўляюць усе?
Вот усе. О, вот оно пытанне. А можа быць таму, што без крові і без змагання нічога не бывае?
Ну, гэта наступнае пытанне. Ужо яна такое... Я шмат размаўляў з Станіславом Станіславовичам пра гэту тэму. Мы былі з ім вельмі блізкія, знаёмыя і сем'ямі сябравалі. Я шмат пытаўся пра гэта. Мне спадабаўся ягоны адказ. Ён даў зразумець, што нам гэта дасталася. Вот, усе нацыі пралівалі сваю кроў. Да? Нават тыя ж літоўцы, якіх мы зараз вспамінаем часцяком. Да? Ну, у іх, конечно, там рэвалюцыя называлася паюшчая, дайнойнты рэвалюцыя. Там я не помню, колькі на тэлебашні там загінула, плюс, но ясна, што гэта ўжо несумерная колькасць з колькасцю ўжо добраахвотнікаў беларускіх, якія ўжо загінулі ва Ўкраіне, так? Але яны змагаліся. Трэба прызнаць, што яны змагаліся. У іх просто было іншая сітуацыя, іншыя сродкі, скажам так, іншы ворог ўжо падустаўшы. У нас іншая сітуацыя. Тому все органічна прыйдзе. Все органічна прыйдзе. Ще я раз паўтараю. Вайна ўсё акселерировала. Патрэба ў беларускасці ясна ёсць. І яна нікуды не знікла. Яна просто ў нас у ДНК. Разумееце? Як можна выразаць сваё ДНК? Як тое ж самае, што я выражу сваё сэрце, разумееце, застануць жыць. Тому робім сваю справу, перамога прыйдзе, як і беларускасць. Беларусь стане беларускай, не перажывайце.
Ну, вы мяне супакоілі ў пэўную ступені. Дарэчы, от калі казаць пра украінцаў, то яшчэ украінцы казалі мне, ніхто не зрабіў столькі для фармавання украінскай нацыі, як Пуцін і расійскае войска акупацыйнае. Таму от я да гэтага пытання і зараз беларусы у такой сітуацыі, ну, как бы там, ой, я не ведаю, а там ці трэба, там ці не трэба нам тая мова, ой, а я не ведаю, я там беларус, ці я там рускі са знакам якасці, ці я там тутэйшы, ці яшчэ халера ведае хто. То есть, вот пакуль не прыйдуць і не паспрабуюць знішчыць, то беларусу яго беларуская частка душы і сэрца не спатрэбіцца?
Ну, глядзіце, у нас беларусы, я так зразумеў, што вы хацелі сказаць, што яны прыстасаванцы, но беларусы проста іншая нацыя, скажам так. У нас так складаліся гістарычныя ўмовы. Але мы мудрая нацыя, і мы вельмі адчуваем змены, вельмі адчуваем. Таму нас зараз вот усю гэту нашу беларускасць закаталі просто ў асфальт, вот закаталі. Але як вы бачылі, праз асфальт прабівае зерня толькі так. І такіх прыкладаў шмат у гісторыі. І з тых жа ўсходняй Еўропе тая ж самая Чэхія, дзе знішчылі мову, дзе поўнасцю германізавалі ўсё насельніцтва. Зараз дзе Чэхія? Дзе Чэхія, а дзе мы? То бок Чэхія зараз тое ж самае па насельніцтву, а ВВП ў 5 разоў болей. Таму што яна нацыянальная, разумееце? Таму што нацыянальныя інтарэсы стаяць уперадзе. А ў нас нацыянальных інтарэсаў няма, у нас ёсць інтарэсы калабарацыйных уладаў, разумееце, якія дазволілі акупаваць нашу краіну. Вот і ўся розніца.
А для таго, каб гэты працэс, то есть я вярнуся, удакладню, то есть нам толькі аднаго пазла, як вы кажаце, не хапае нацыянальнага свайго ўраду, і вось гэты і нацыянальны інтарэс, нацыянальная свядомасць, самасвядомасць, яны у кагосьці з'явяцца, у кагосьці ўмацуюцца, толькі гэтага не хапае.
Я лічу асабіста суб'ектыўна, што людзі ідуць за элітамі. То бок, ну вот прыклад той ж самы Іспаніі, дзе людзі перасталі выкарыстоўваць букву Z, да, там, напрыклад, мое прозвище это Сабуга, потому что я уже не помню имя короля, он просто тупо не выговаривал Z, и всем стало модно это робить, разумеется. И тому, что я хотел сказать, пока у нас не станут национальные элиты, национальные, которые глядят на свой народ, обопираются на свой народ, на свои традиции, на свою историю, а не глядят там у бок там не буду называть там гарады, это великі, які побач з нами, да? Тому нічого не буде. Треба виховувати свої еліти, і все стане на своє місце. Як кажеться, той пазл прийде.
Але, Мікіта, а откуда вони возьмуться, гэтыя еліти? Хто їх виховує? У яких умовах?
Шановний спадарозмістер, вони вже є, вони існують. Просто треба почекати. Люди осторожничають, потрошку. Нам ж, звичайно, хто каже будувати життя? Ті, хто собачі будки в своєму житті не побудував, і вони зато нам вчать, як будувати життя. У нас проблема в тим, що у нас чому така жорстка диктатура? От тут ви поглядіться гарвардського професора, забув я прозвище, Наталія. І вона робить кваліфікацію диктатур. От саме моцна диктатура тоді становиться, коли приходить до влади чоловік, який у звичайному житті нічого не зробив путного. І він не має ніякої професії. Він не рибак, він не інженер, розумієте? Вам нічого це не напоминає? От. І тоді він розуміє, що коли він надійде до влади, він просто пропаде.
Ну, і от, ми ну, от я не президент, встаю раніцей, і що я буду робити?
Так, да, так, да. Ким я буду? Психологом, тим, ким він там хотів бути. Тому у нас така створилася ситуація, ми заказалися у ГУЛАГі одного хворого чоловіка, і він собі хоче, він любить собі порівнювати з Лі Куан Ю, так Лі Куан Ю, вибачаюся, він скончив Кембридж, і він набрав з Кембриджа, соответственно, і своїх сябров, і колег, і потім, будучи прем'єр-міністром, ще скончив Гарвард, з Гарварда взяв найліпшу команду. А я вибачаюся, откуль гэтый, ну, громадянин може когось набрати? Він ж хоче бути завсёды альфа-самцом, сярот-вот. Ну, гэта мы троху ў іншы бок заплылі, выбачаюся.
Не, нормально, нормально. Таму што у мяне было пэўнае у пэўны час перыяд перакананне, што беларусам у прынцыпе, нават калі яны выходзілі на пратэсты ў 20-м годзе, то па вялікаму рахунку нацыянальная Беларусь, нацыянальная дзяржава ім не трэба было. Ім трэба, да, яны выступалі за законныя там законнасці, за дэмакратычныя працэдуры, за справядлівыя сумленныя выбары і гэтак далей, і гэтак далей, усё такое. Але не трэба ім былі нацыянальныя дзяржавы, нацыянальнае будаўніцтва. А ўвогуле, калі б прыйшоў Лукашэнка 2.0, такі апгрэйджаны, сучасны, не такі вось, якога мы Беларусь мае сёння, то яны б сказалі, не, ну ўсё нармаль. А калі б яны ж па-беларуску гаварыў, так ўвогуле было б ўсё файна.
Ну, глядзіце, не было бы, гэта немагчыма. Паміж ім пропасць, напрыклад, ну, давайце так, той ж самы Назарбаев, да, і той ж самы Аліеў, там, ну, не хачу нікога там, як бы, на персанале перахадзіць, але паміж імі і Лукашэнка розніца грамадная. Тыя нацыянальныя лідары, а гэты, ну, просто калабарант. Давайце правдзе ў вочы глядзець. Вось, ён трымаецца только на, скажем так, на зразумелом. Поміж ім і, ну, скажем так, знайди 10 адрозненняў поміж ім і Кадыровым, разумеется. Ну, ёсць некая пэўная суб'ектнасць, да? Но мы ж разумеем, што это ён, ну, ён не суб'ект. Тому я хочу сказать, что в любом державе 5% пассионариев робят всю политику. И вот наша задача, как эти пассионарии, эта элита стала национальной. И тогда вы поглядите, великие измены в державе. Это они отбудутся, и они органично отбудутся с вами. Ті без вас, со мною, ті без мене, вони все одно прийдуть. Це нормально, це нормальний історичний процес.
Мікіта, я вернувся.
Не дораспався совок. Совок не дораспався. Совєтська Білорусь не дораспалась.
Так, да, до речі, і як казав у свій час, от уже, бачите, другий чи третій раз узгадую Дмитра Дашкевича, який сказав, що ми не провели десовітизацію, декомунізацію у свій час, і тому це привело нас до Лукашенка і всього того, що ми маємо.
Ну, от на хворую, на хворе громадство, ось нам наложилася от така метастаза, яку ми не можемо зараз виразити, яка розповсюдилася про все. Але, ще раз кажу, це все питання часу. І, ну, колись ти мені сказав Німцов Борис, мені вельми пощастило з ним порозмовляти, я горів тоді, він мені казав, Разумеешь, Микита, ты молоды, ты всех переживешь. Потому что я там горел, там, а может так, а может гэтак. Он говорит, просто бережи себе, ты всех переживешь. И я ведаю, что как николи темра не перемагала свет, так и николи лукашизм не переможе белорусскость. Разумеется, это разные речи, это разные категории.
Але, Микита,
ну, вот просто робим, что можем, у наших умовах, гартуемся, робим национальный супротив внутри Беларуси, звонку, потому что диаспора повинна шмат приложить для того, как организовать этот супротив. Бережем себе, гартуем силы.
А у нас есть магчимости гэты супротив организовать? Беларусы готовые до того, как спрос супротив, прос силовый сценар, але вернуть себе свое?
Конечно, конечно, шановный, вы... там, у меня нема, я просто бачу, я не могу много вам рассказывать, но у нас колоссальные потенциалы. Колоссальные. Чтобы вы разумели, навод просто за 31 год этой диктатуры разными хвалями было выдавлено с Белоруссии, ну, кто каже там 1,5 миллиона, кто каже 2,5 миллиона людей. То бок мы у четверки самых милитаризированных краин на тысячу насельництва, какие мают войсковые специальности, и у топе-10 у сусвете, разумеете? То бок, коли, ну, там, некоторые кажут, о, белорусы не воевали, там, она не воевавшая нация, разумеете? Помеж воевали, не воевали, пару боевых выходов, и ты уже вельми хутко начинаешь ориентоваться. Плюс подрихтовка, плюс ты все вспоминаешь. Ясно, зараз иншая война. Інші там технології, зараз війна вже не піхоти, а дронів, артилерії, ракет високодокладних. Але без піхоти так само не зоймеш території. Дрони зараз не зоймуть території. Так от, я трошку заплив, вертаюся обратно. Так от, сирот гетей діаспори, яка зараз тільки виїхала, нас більш за 200 тисяч людей, які мають військову спеціальність. Тобто ми вже сьогодні можемо зробити свої національні підрозділи на території Євразв'язи, щоб допомогти Європі. І до гэтого європейці приїдуть, поглядять. Тому що тут два моменти. Або ми білорусам показуємо альтернативу, де вони можуть змагатися на стороні світла, або нас рекрутують в ці монголо-татарські війська, розумієте? І ми нікуди не дінемося, так було віками. Так, може зараз, давайте сьогодні подумаємо про завтра. Ось. То, що ми, в принципі, і продвігаємо, то, що ми робимо, то, що ми, наприклад, предложили АПК прийняти постанову об підтримці добровольців, щоб люди ведали, що після скінчення війни і повернення у нову, не люблю нову, у демократичну Білорусь, нема нової, ні старої, повернення до демократичної Білорусі, вони отримали пожиттєві пенсії, щоб вони отримали льготи, щоб вони отримали медицинську допомогу, реабілітацію, там можливість, як от у Штатах ветеранам дають можливість отримати найвищу адукацію безкоштовно, щоб зробити військовців елітою, розумієте? І це вже друга постанова, яка, я вам скажу, блокується. Тобто, і при тим одним тим же чоловіком.
Ким?
Ну, не буду називати прозвище.
Ну чому? Білоруси повинні ведати своїх героїв.
У його є ще можливість виправитися. Але я хочу передати цьому чоловіку про сьогоднішній ефір, що ми догрукаємося до його міркування. Тільки пожадання, щоб не прикладами своїх автоматів. Тому треба людям давати надію, розумієте? Людям повинна бути, військовцям повинна бути надія. Я розумію, що сьогодні політв'язні, це вельми важливо, але політв'язні самі себе не визволять. Треба думати про силовий сценар визволення. Іншого варіанту у нас нема. Розумієте, ви бачите, що зараз робиться з усвітом. Нема ніяких гарантій, нема ніяких законів. Ну, за гаранти, як мінімум, треба платити, як ви вже зрозуміли, да? Там, з цинічних виказав там одного чоловіка. Тому треба гартуватися і розлічувати тільки на свій народ. Ось гэта вся імпотентність, яка йде зі сторони, ну, певних структур, я у очі вже казав їх представникам. Вас чекає хейт і незабуття народу, коли ви зараз не приймете конкретних різких моментів, рішень. І гэта не буде Рада БНР. Рада БНР, вибачаюся, у неї були уставні грамоти, Слуцкі збройны чын, пячатка, гонар і годнасць. Вы просто будзьце ў хеце, вы будзьце забыты. За 5 год людзі вам паверылі, яны шлі за вамі. Яны зараз бачыце, што атрымаюць. Людзі ў дэпрэсіі, людзі выкідваюцца з вокам, самагубствам людзі сканчваюць. Я сказаў гэтаму ўраду, што ў вас адзіны толькі шанец рабіць канкрэтныя крокі насустрач людзям, якія захищаюць гонар годнасць нацыі. Таму што яны, я вам па-шчырасці скажу, яны троху не даганяюць. Яны даганяюць, што тыя людзі, якія зараз ва Украіне, яны зараз захищаюць Беларусь ад гэтага пазора, разумееце? Таму што яны не даганяюць, што нас чакаюць рэпарацыі. Разумееце, яны жывуць некім сваім міре розавых поні. Но з гэтага міра яны ім прыйдзецца выйсці, таму што ворог у нас вельмі каварны, ён не спыніцца, і ім ужо надо будзе там, ну, далей шукаць, я так разумею, Чэхія там или ехаць ужо да Івонкі Сурвілу ў Канаду. Я не ведаю ўжо, што яны, што ў галаве свае трымаюць. Так, яны растуць, трэба скарыстацца іхнімі якбы сувязямі, што яны там ездзяць, павесткі дня трымаюць, Беларусь, гэта все плюс. Але зараз патрэбна прымаць канкрэтныя рухі, канкрэтныя рашэнні. Выбачаюся, што можа эмацыйна пра гэта.
Нормально, нормально, так і трэба. Але канкрэтныя рашэнні, ну добра, падтрымаюць, ухваляць вось гэтую прапанову па стварэнні беларускіх падроздзелаў у арміях, нацыянальных арміях Европы. Ну, ухваліць гэта каарнацыйная рада, там аб'яднаны кабінет, можа нават сваю подпіс Ціхановская паставіць. І што?
Ну, глядзіце, для пачатку, у Ісуса Хрыста было толькі 12 падвіжнікаў, да, 13 потым, то бок усё, дарогу асіліты душі. Усё пачынаецца з небольшого. У нас, як бы там не было каарнацыйная рада, можна, у мяне шмат да пытанняў і да Ціхановская, і гэтак далей. Але трэба прызнаць, што не з Мікітай і не за Зміцерам размаўляюць кіраўнікі. Так? Таму трэба ўсё роўна дапамагаць той ж самай Ціхановскай і укладваць тыя ж самыя ідзеі для нашай нацыянальнай, для нашых нацыянальных інтарэсаў. Ну, іншага шляха няма. Ну, ўжо сталася, як сталася, гуляем з тымі картамі, якія ў нас ёсць. Таму, ну, і трэба сказаць плюс, што ўсё ж такі Ціхановская, спадарня Ціхановская, яна расцець, і я лічу абраным прэзідэнтам. Іншага ў нас варыянта няма. Тая пасіўнасць, якая ёсць, яна больш ідзе не ад яе, ад каманды, бо караля заўсёды робіць світа. Таму, што адказуючы на ваша пытанне пра прагрэсіўную раду і гэтак далей, это, як бы там ні было, это наш голас, это нашы прадстаўнічыя органы. І просто пытанне про мне ўкраінцы пытаюцца з высокімі зоркамі, яны кажуць: "Вы ж да сённяшняга часу не абкрэсліліся. Вы гібрыдна акупаваныя, ці вы не акупаваныя? Калі вы не акупаваныя, то вы тады, ну, суагрэсары вы, ці хто вы? Вы самі паміж сабой акрэсліцеся. Хто павінна акрэсліцца? Мікіта ці Зміцер? Не, павінна акрэсліцца прадстаўнічыя нашы органы. Да сённяшняга часу ПК не акрэсліўся за гэтым. Ці ён акупаваны? Ці Беларусь акупаваная, ці яна суагрэсар? Я не суагрэсар. Я ведаю, што Беларусь, беларускі народ і калабарацыйны рэжым – гэта розныя рэчы. Таму давайте, ну, хаця бы прымем пастанову пра гэта. Так знаеце, што мне заяўляю? Калі мы прымем пастанову, то з кім мы будзем размаўляць? Тобо, калі яны калабаранты, то з кім мы будзем размаўляць? Я ім просто, я смеюся ім вочы, кажу: "Глядзіце, хто з вамі збіраецца размаўляць? Размаўляе сілай, да яны вас у мікраскоп уже не бачуць, разумееце? Яны смеюцца з вас". Таму, ну...
Але, Мікіта, я троху быў шырэй задаваў пытанне пра тое, што, ну, у мяне такое ёсць адчуванне, што і нават ва Украіне вышэйшае камандаванне неяк троху асцерагаецца, каб беларусы стварылі сапраўды моцную нейкую ваенізаваную структуру на іх тэрыторыі, нават у межах ЗСУ, нават калі вот пра полк Каліноўска, на вышэйшыя афіцэрскія па, та самая, пасады беларусаў, ну, нема няма магчымасці уладкавацца. Дык это Украіна, якой беларусы сваім сваёй крывёй дапамагаюць змагацца з акупантамі. А вы кажаце пра нацыянальныя войскі мірных еўрапейскіх краінаў, якія скажуць: а навошта нам гэта? Вот мала ли што яны там захочуць учудзіць?
Ну, па-першае, гісторыя знае многа прыкладаў, як вы кажаце, такіх варыянтаў вызвольных армій і так далей. Мы не першыя, мы не апошнія, і нават у 20-м стагоддзі яны пастаянна ствараюцца. Таму тут нема нічога дзіўнага. Па-другое, навошта? У Украіне нема дурных, разумееце? Гэта нацыя, якая пралічвае ўсё да дробязі. Это, як я сказаў, італьянцы, але яны італьянцы ще там, ще ты. Тому яны пролічують. Вот мы розмовляли з генералом одним, з подарунком Кубанчуком, і він просто спросив одразу: а кольки вас? А кольки вас? Тоді ми задумались, ага, а кольки нас? Тоді треба робити нам опитанку, розумієте? Зробили опитанку з 30 тисяч респондентів, 500 сказала: мы готовы. Выявляете, какая-то сила? Ну, добро. С этих 500 там отдымем еще 50%, да? И еще отдымем. Ну, это колоссальная сила, разумеется. Навод с тех, которые уже зараз у Европе. Просто опынается так, что куды нам далей бегче. Ну, вот я, например, у Литве, да, имел статус утекача, который мне там за погоню скасовали уже литовцы, и не сподобался. Перенял от спадара куся этот... стяг литвинизма. Хотя, еще раз скажу, я вельми ровно до этого ставлюсь. Так вот, глядите, нас уже 200 тысяч людей, которые имеют войсковые специальности на территории Евразвяза. Ну, просто это правильно, треба донести думку. Мы думаем, что некто подумает за нас. Мы повинны доносить думку. Мы повинны ісці, грукацца, стучыце і вам адкрою, прасіце, вам будет дано, разумееце? Таму іншага варыянта нема. Это будзе цяжка, это будзе вельмі цяжка, але результат прыйдзе. Просто трэба рабіць сваю працу.
Мікіта, давайте трошку на іншае звернем сваю ўвагу. Вы некалькі разоў сказалі пра тое, што вось мы нарэшце сфармаваліся як нацыя. А можна ўдакладніцца? А як даўно?
Ну, на маю суб'ектыўную думку, гэта адбылося ў 20-м годзе. Калі людзі выйшлі з нацыянальнымі сімваламі, ясна, што 90% людзей яны не ведалі, што там стварыў Душ-Душэўскі там і там гэтак далей, і але у плане символа, что такое геральдик, это свой чужий. То бок яны сказали: мы свои, мы белорусы. Вот, я думаю, это самый головный такий момент. Мы с народа переросли в нацию, и это натурально, потому что все прошли этот шлях, тяжкий шлях. Нам зараз не хапает, что мы с вами, до речи, говорили ранее, нам не хапает трошку национальных элит. Ось, але яны таксама фармуюць, таксама прыйдуць.
Я хотел бы прыгадаць гісторыю, як вы бралі удзел у раскопках парэшткаў Каліноўскага і яго паплечнікаў у Вільні. І з гэтай нагоды я хотел бы ваше меркаванне. Ведаеце, мяне некалі вельмі здзівіў сваім выказываннем Олег Латышонак, калі ён сказаў пра тое, што, ну, можа быць, заўчасна, не своечасова былі там і паўстанне салідарнасці той же самой, и паўстанне беларускае 20-го года, и паўстанне Каліноўскага, что самое цікавое, может быть, не месца и не час для яго было, маўляў, ну, не паўсталі бы яны, то, па-першае, яны б засталіся живые, а не тое, что мы атрымалі адныя ляжаць там вот под той гарой, якую вы раскапывалі, другие у Сибіры склалі галовы, третье сказали: а мы цё пер все паляки, і адышлі туды. Не было б гэтага. Займаліся б людзі тихонечка такой вось адукацыяй беларускага народа, былі б такімі людзьмі, якія паступовую мягкую беларусізацыю паступова праводзілі сярод сялян. Ну і ажаніўся б нарэшце Каліноўскі са сваёй дзяўчынай, дзяцей бы наражаў, і ўсё б было добра, паступова і гэтак далей. А так толькі наклікалі на галаву беларусаў Мураўёў мясцовага вешальніка і ўсё. Як вы лічыце, ёсць рацыянальнае зерне ў гэтым?
Ну, гэта тэорыя існуе не толькі ў Латышонка, дарэчы, дзякую яму вялікі за звесткі па Івану Луцкевічу. Мы зараз пошукамі займаемся Івана Луцкевіча вельмі плотна. І такая думка існуе і ў літоўцаў, але я ведаю адно, што то нема іншого варіанта нешта змяніць, не починаючи цієї зміни. Ну, нема іншого варіанта. Так, мені було 2 роки часу, коли сидів на цій горі Гедиміноса, там, за цією кісточкою, викапувавши 21 цього чоловіка. Я розумів, що це були просто герої, яким, ну, це навіть не сьогоднішня наша ситуація, розумієте? Тобто сьогодні ми маємо кусок своєї білоруськості маленечко, але маємо свою державу, маємо, так, вона не супадає з нацією, як ми казали, да? Але з національним нашим, з родимою нашим. Але ми маємо все ж таки, ми називаємося білорусами, ну, у нас шмат, ми там маємо некий певний голос там у Організації Об'єднаних Націй. Люди ввогалі нічого не мали. Просто одна з самих сильних армій, там козаків тільки 100 тисяч, там, ну, коротше, які сумасшедші лічби. І вони не побоялися, вони пішли. І, ну, історія не має там, якби, як кажуть англічани, що до куди вуде. Да? Якби там було, якби не так. Ну, і оно є, і у нас є Кастусь Каліновський, розумієте, наш національний герой. І він нам каже, ви білорус, і протягується гэты шлях. Тому я лічу, відбулося так, як повинно було відбутися. І вернувшися до вашого питання про ці нам потрібно, ці ми здолеємо, не здолеємо. Глядіться, ми пам'ятаємо гэты рухи у Сирії, коли толпи, пам'ятаємо, людей верталися до хати, пам'ятаємо, це фото зверху, коли шмат автомобілів їхало до хати, верталося. Так от, щоб ви розуміли, Сирійська визвольна армія, повстанчиська армія називалася, допомагала Турція. Тобто, вони цього лідера скинули за 4 дні. Ну, це ж не просто так відбулося, розумієте? Тому знайдеться країна, зацікавлена в свободній, демократичній Білорусі і допоможе нам. І вона допоможе нам, щоб ми завтра допомогли їй. Ось так скажемо.
Мікіта, я розумію, що ви, ну, як старшиня Національної геральдичної ради, ну, гэта вам цікаво, ви лічите, от гэта потрібно, ну, робіце. Я зараз звертаюся до національних узнагород і національної військової форми. Але шмат хто каже, ну, не час зараз для ось гэтых ось гульняв нейких дитячих з узнагородами, створати їх, потім їх кабінет, Тихановская некому раздае, мовляв, ну что это за фигня? У нас тут с одного боку державу стратили, с другого боку оккупация, с третьего боку война, российские агрессоры на мяжи стоять и гэтак далей, а вы тут со своими гэтыми бирульками. Еще давайте сюды притягните Лебедьку с его конституцией, якую он уже пишет 15 годов и гэтак далей. Так вот, як лічыце, все ж таки, есть потреба сегодня в гэтым ці не?
Ну, як казав один классик, зал это сьогодні. Чому це все робиться? Це все повинно робитися у час. Тому що ми бачили, як відбулося у 90-х годах, як коли совгатрочери поджали вушки, прийняли ми певні свої національні символи. Дякую Зиновому Станіславовичу, передаю привіт йому. І просто не мали ми системи вже готової. Діаспора не підрихтувала, як, наприклад, литовська діаспора, польська, да? І в певний час не ввели. І це гомосовєтикуси, поджавши вушки, поглядели, що нічого не готово. О, так хороша пісня починає спочатку, розумієте? І вже вушки вони підняли. Все, ну, не все ж так плохо було в цій фашистській Германії, да? І тому зараз треба все робити своє. І те ж саме пашпорти. До речі, закликаю тримати пашпорт Білорусі. Це не проєкт Тихановської. На ім не написано Тихановська. На ім написано Білорусь. Це, ще раз підкреслюю, це символ свій-чужий. Розумієте? Я, наприклад, отримав цей пашпорт, не маю під рукою зараз показати, і я гонорюся цим. І цей пашпорт, це ж дорога з двохсторонньої. Коли кажуть, о, нічим не признаний, це сувенір, добра, ну падтрымлю. Першы раз сувенір сказал этот як его, это пропагандіста, які там показывал эту подделку зроблю.
Тур,
да, тур. І всі починають, а сувенір, ну хорошо, для вас сувенір, для мене пашпорт, розумієте? Для мене пашпорт, який показує, що я білорус. І чим більше нас буде, що значить признання? Єсть я, наприклад, який має цей пашпорт, і єсть там умовно, ну, кого можна назвати, наприклад, Кусь. Ми признаємо один одного, признаємо. Це як у біткоін. Я ведаю людей, які до сьогоднішнього часу кажуть, а біткоін фігня, він вже 100 тисяч. Тому чим більше нас буде, тим менш буде можливості його розв'язу відказати нам на першому етапі як документ персоналізації, на другому етапі як документ тревел. Це все взаємозв'язано. Це все взаємозв'язано. Ну, коли вам хочеться ходити з цим, вибачаюся, ну, з цією совєтською символікою, не буду говорити про вянки. Ну, ходіть, заклеюєте гэта там налепкой, там, що як ви там любите. Но гэта національний пашпорт. Я ведаю, що шмат сродкаў було накіравана. Я особисто пролістав больш за 100 пашпартов. Наш пашпорт самы прыгожы ў сусвеце. Я вам гэта афіцыйна кажу. Мы взялі самыя прыгожыя фічы, пачынае там з зубрика, який біжить, ми його взяли у фінал, сканчуючи там, не знаю, в окладку, там модернізували з бельгійцями, з шведами, там, ну, там сотні цікавих за транслітерацію ввели. Це наш, по факту, букварик білоруса. В ньому і гімн Білоруської Народної Республіки, і транслітерація, як розуміє латинку білоруську, і шмат різних фічов, які кожен може взяти, поглядіти, і там чуть себе сапраўдным беларусам. А признание прийде, не переживайте.
Вот, Микита, я удакладню. Вот вы зараз так добра, даже уживу такое слово, рекламуете пашпорт гэты, потому что вы аутор идеи гэтага пашпорта, потому что вы разом с поплечниками, с командой распрацавали увесь его там все это с геральдичного, дизайнерского, у всего остатнего пункту гледжения. Чи вы сапраўды верите, что, ну, ближайшие не ближайшим, але у перспективе ён сапраўды будзе сапраўдным пашпартам, а не вот там сімвалам, знакам, там ці яшчэ меткай, ці яшчэ чым-небудзь, што вот прыгожае стаіць там пад шклом за спіной, але не больш за тое.
Канешне, я веру. Я упэўнены, што так будзе. Вот у Лондоне, хто будзе, абавязкова пасіціце музей нацыі. Там ёсць пашпарт ляжыць за шклом. Мне яго паказалі, там метка 52-го года люди ездили по паспорту БНР. Так БНР, разумеется, пару годов только историю имела. Мы, как нация, маем право иметь такие пашпорты. До речи, меня натхнил в этом пашпортом мой литовский сябр, старейший мой сябр, якому 80 годов, он принес свой пашпорт литовский, який он отримлював у Ватикані, в литовско-ураду выгнання, який так само признавався, разумеется, як і у мене самого просто сторонки скончилися по штамп. До речі, тому ми зробили пашпорт 52 сторонки, щоб менш заштамповувався. Обов'язково буде, у мене немає сумніву. Просто ще раз кажу, це справа білоруса. Ми, розумієте, ми завжди думаємо, що нехто за нас нечто вирішить. Тихановська, там, Франа Квіщорка. Ми маємо право це самі робити. У нас для цього все є. У нас колосальний діаспор, у нас свої амбасади є народні. Просто треба надія і треба робити свою працю. І все, це ж важна національна праця. І вона отримає свої якби плоди.
Я вернуся до темы диаспоры. От вы сказали, пригадавши попереднюю диаспору, якая у адрозненні от той же самой литовской попередней диаспоры не подрихтовала усё, починаючи от проектов неких законов, реформов, конституций, узнагород, там формы, всего остатнего. Ну, так не зразумела, чаму, може, не лічили потребным, може, не було спеціалістов, може, не глядели так наперед, але не зрабілі у адрозненні ад літоўцаў тых же самых. Ці не думаеце вы, што і зараз два моманта. І зараз наша дыаспара паступова страціўшы надзею там на хуткае вяртанне, на перамогу ці яшчэ што-небудзь, зараз разыдзецца, рассыплецца, мімікрыруе, ужывецца ў грамадства, у якім яна жыве, а гэта ўсё, што нават паспелі зрабіць, яно недзе там пад пыльных скрынках схаваецца, забудзецца і не стане.
Ёсць такая засцярога, але разумееце, пакуль жывеш, верыш, і самае галоўнае у чалавека павінна быць вера. Я веру, што я беларус. Это як птушка, напрыклад, ну, ёсць варона, да, там ёсць там сокал, ёсць там іншыя каршункі. Так і нацыя. Мы ніколі не станем палякамі. Там якось нас агульны знаёмы наш расказывал, яго пыталі, там мяшок на голову надзявалі у Алесю Юркоевичу, да? А потом той самы следчы пытаўся яго, а почему вы разговариваете по-русски? Он кажа, ну, глядзіце, быў бы літоўцам, размаўляў бы па-літоўскі. Быў бы палякам, размаўляў бы па-польскі. Ну, я беларус, у яго просто шаблоны. Ну, яго... Таму мы з вами беларусы, мы все равно будзем беларусамі. Як бы мы не палізнаваліся, але... Ці скольки бы я вот больше за 20 годов прожив в Литве, ну, поміж двумя країнами, тому що у мене Островичина моя друга родима, 30 кілометрів до моєї вёски, тому якби я громадянин Великого князя Литовского, но я ніколи не стану литовцем, розумієте? Тому я все равно буду білоруською справу робити. І скільки живу, буду робити. Тому, ну, чим більше таких нас буде, опантанних білорусов, тим більша вірогодність. І наша з вами обов'язок, і вас же, Дмитро, тим лік, дякую вам велике за те, що ви робите. Наша з вами задача зараз – зробити усе махчиме і немахчиме, каб визволити наших братов, сестер з того гулага, які зробив хворий чоловік, розумієте? Тому що обов'язок діаспори сьогодні, якої вигнання, це робити. Ми склалися як нація, ми можемо все, у нас для цього є усі сродки. Просто замість того срача, якого ми розвозимо, да, там, критикуючи і так далі, треба максимально робити, що ми можемо. Я просто скажу, от у защиту Світлани Георгіївни, які я там зараз хейтіці, не словами Кеннеді скажу, не кажіть, що вона для вас зробить. Кажіть, що ви зробите для держави, розумієте? Не кажіть, що держава для вас зробить. Ми зараз у вельми тяжких становищах, у тяжких умовах. У їх нема ресурсів так само це все робити. Можна сподіватися тільки на народ. Тому я кажу, Світлана Георгіївна, у вас єдине, що у вас є, це свій народ. Каб у вас була підтримка народу, треба конкретні різкі рішення. Зрозуміле людям. Людям повинна бути надія. Це як у той криси, якою витягували з відра, яка тонула через 15 хвилин, ведаєте цю історію, да? Її потім витягували, і далі я дишати, потім знову кидали, і вона 60 часов плила. Так дайте нам надію, нам треба надія, ми повинні, те ж саме доброходники, повинні ведати, що скончивши бойові дії, отримавши там посвідчення удільника бойових дій, захищаючи гонор і годність Білорусі, вони в новій Білорусі, опять нове, от Павел Лібер мене тут замутив, у демократичній Білорусі, і вони отримають пенсію, тому що, ну, люди так само матеріальними речами живуть. Їм так само повинно це, ну, бути зрозуміло. Так, може, зробимо це? З вас це нічого не стане. Тим більше ми у декларації прописали, що це тільки політичний намір виконати. Ми розуміємо, що сьогодні виконати це немогчимо у наших умовах, які є. Але та ж сама гібридна окупація. Треба відкрито про це говорити, що ми в гібридній окупації знаходимося. Це ж очевидна річ. А ми все боїмося. Ай-яй-яй, що тут хтось скаже? Що то за нас вирішить? Да, вирішить, як у Рижській домові. Собрали, вон, українців запросили, тому що їх свої війська були. А Білораздра Рада БНР приїхала, а ви хто? А ми Рада БНР. Ну, посидіть тут у сенсах, ми без вас тут все повирішаємо. Тому без сили не буде волі. Ось поки не буде розуміння у нашого, так називаємо, Раду в вигнанні, поки не буде це розуміння, нічого не буде.
І другий момент. Добре, не сійшла там діаспора цілком, не розійшлася по різних боках. Не сховали у пильні шуфлядки усі напрацовки, які є. Вони от є. І тут раптом складається ситуація, не ведаю, у виніку чого. Ну, або просто там одійшов життя, мури рухнули, там я ще щось здарилося. І є можливість вернутися, почати робити. І ось білоруси замежна замежжа гэта эміграцыя дыаспары яны бягуць с усімі напрацоўкамі сваімі хто там праз я не ведаю там літоўскую мяжу хто праз польскую на гэтых цягніках перамогі про якія нам Сергей Чала любіў расказваць у свой час А з таго боку беларусы стаяць і кажуць ведаеце што мы тут самі у нас свае думкі ёсць мы тут даўно уже как бы живем іншым жыццём вы нас не разумееце вы уже страцілі адчуванне беларускай рэчаіснасці у якой мы тут існуем таму хочаце бярыце ўсе свае напрацоўкі канстытуцыі вот і ідзіце дзе вы іх там распрацоўвалі і там сядзіце адзін аднаму медалі свае выдавайце апрануўшы сваю нацыянальную уніформу А да нас не лезьце можа такое быць
Ну глядзіце мы ж уже не першых хто прайшлі гэты путь неяк прынялі дыаспоры і польскія і літоўскія і гэтак далей Таму яшчэ раз скажу людзі ідуць за сілай за крэатыўным за цікавым а самае галоўнае за арганічным А зараз патрэба ў беларускасці каласальная ўжо саўковая это вот гомасавецёўская яна ўжо не натхняе она ўжо сябе зжыло Таму гэта ідэі якія сёння робяцца як вы кажаце медалькі вот зараз рада БНР плануе ўзнагароджанне там больш за 50 напэўна чалавек за баявыя заслугі вот той же самай узнагароды якую зрабіла юрыдычная рада яны зроблены дарэчы з ВКЛ-оўскіх узнагарод вертуты мілітары у 1У1 зроблены з Т-72 танка расійскага і гэта застаецца ў гісторыі разумееце тому що савецкія вот это все узнагароды ну і пры ўсё павазе мне дзед ваяваў там і за абарону Ленінграда там і за баявыя заслугі мае это все ўзнагароды ляжаць Ну гэта не натхняе беларусу разумеется і нацыянальна все равно як та кветка як про казаў она прабе асфальт гэта арганічна прымец Потому что мы эту ўзнагароду з большасці аднаўлялі яны паўны нацыянальных сімвалаў то что блізка для беларусу
Мікіта вы казалі про тое что ўсё ж такі беларусы павінны быць гатовыя ну і у тым ліку праз сілавы сцэнар вярнуць сабе сваю дзяржаву сваю краіну сваю бацькаўшчыну але калі раптам до да гэтага дойдзе калі без гэтага ну атрымліваецца ніяк не з не здзейсніць гэтага ці не думаеце вы што у нас па выніку можа стацца хунта да па-беларуску да пад белчыво на белым сцягам але ці добра гэта
вы маеце на увазе ў выніку
ну ў выніку таго што мы разумеем што іншага шляху няма і умоўна кажучы там пол Каліноўскага заходзіць у Беларусь ці там вот тыя там скажам структуры пра якія вы казалі што нам трэба развіваць як унутры так і вонкі Беларусі некія структуры гатовыя да сілавога сцэнара бяруць справу ў свае рукі Ну што мы па выніку атрымаем прыход узброенага чалавека да ўлады
Ну глядзіце ёсць ж распрацованыя як планы і так далей згодна з імі вайскоўцы павінны забяспечыць пераходны перыяд так пэўны перыяд трэба захаваць архівы трэба захаваць тыя ж самыя архівы КГБ пэўны час не допустить вываза маёмасці разумееце ты ж самых музеяў это так пэўны час прыйдзецца каб вайскоўцы утрымлівалі ўладу ў сваіх руках да выбору да дэмакратычны выбор это натуральная справа это праходзілі Ну шмат краін дэмакратычных так некі пэўны пераход будзе але гэта не значыць што будзе хунта вайсковая і так далей это Ну, такого беларусу это я думаю немагчым такого каб оно адбылося хотя вот бачыце мы маем прыклад на 31 год затрымалася один чалавек
Ну так да ось як вы лічыце ўсё ж такі от кажуць што беларусы калі мы кажам пра нацыянальную ідэю што беларусы ну как бы для та да таго каб лічыць сябе сваю нацыю вышэй жа за іншых мы там богаабраны народ там ці яшчэ што-небудзь такое гэта не наша гэта не ў нашым менталітэце такога няма сапраўды няма сапраўды вот не няма небяспекі у тым, што калі мы тут будзем разважаць пра нацыянальную ідэю, мы тут нейкі захопімся нейкімі вось гэтымі думкамі і будзе так, як потым, як аднойчы мне сказаў адзін з гасцей праграмы, што вы тут за займаецеся нейкай вельмі непатрэбнай і вельмі шкоднай справай, фармулюючы нацыянальную ідэю. Вы што не разумееце? Вот гэтага ланцужка, нацыянальная ідэя, нацыяналізм равно нацызм, равно фашызм, равно концлагера, але па-беларуску.
Ну, глядзіце, это ж трэба глядзець, адкуль зноў гэты пасылы ідуць. Вот, ну, напэўна, не секрэт, што Пол Каліноўскі адносіцца да ГУРа, і тут вельмі толковыя прафесара нам чыталі лекцыю. Так вось, коли ты критикуешь, ничего не предлагаешь, это первый признак, что ты просто занимаешься как минимум саботажем. Тому я вам просто скажу словами Быкова. Я там не помню дословно, как он сказал, но он писал одно, что национализм для маленькой нации – это способ выжить. Национализм для великой нации – так, он ведет до шовинизму, до нацизму и так далее. Для нас это способ выжить. Как в той же самой Литве, на, там, Латвии, Эстонии и так далее. Тому будьте спокойны, ничего, ни во что это не перерасти. Это нам способ захаваться.
Ну и, добро, я разумею, что для вас эти темы вельми важные. Все ж таки, геральдист, вогуле гісторыі цікавіцеся, культурай і ўсё
астатняе. Я не геральдыст, шаноны. Я просто хочу сразу сказаць, што я ўвогуле да геральдыкі не маю ніякага адносіна. Просто так выйшла, што з самага пачатку вайны трэба было акрэсліць свой чужы, нам патрэбна было пэўныя сімвалы, там шмат моманта было з гэтым звязана. І я калісьці сканчыў Оксфардскі універсітэт, вучыўся на менеджмент, Master of Business Administration. Я просто, мне добра атрымоўваецца арганізоўваць людзей. Я знайшоў самых найлепшых геральдыстаў, вайсковых геральдыстаў, гісторыкаў, цывільных геральдыстаў, нумізматаў. Я іх аб'яднаў, сказаў: хлопцы, трэба зрабіць. І яны 3 года шчыра працавалі. Гэта самыя светлыя людзі, якіх толькі ведаю. Я вам просто гавару, это гонар нацыі. Іх каля асноўных 8 чалавек, 7, выбачаюся, а сяброў каля 50. Гісторыка, у тым ліку нашыя вядомыя пісьменнікі, паэты. Яны вы зрабілі гэту сістэму, это рэальная нацыянальная сістэма. Мы раіліся з большасцю людзей там, і, ну, я не геральдыст, я не да гэтага не маю ніякага дачынення. Это просто трэба было зрабіць.
Ну, тым не менш, хаця, канешне, вельмі цікавая штука. Я да геральдыкі не маю ніякага дачынення, сказаў старшыня нацыянальнай геральдычнай рады.
Не, дачынення маю, просто я выбачаюся, неправільна слова сказаў. Дачынення маю, но я не геральдыст.
Добра, гэта ўжо нюансы. Арганізаваць людзей, гэта таксама вялікая справа.
Просто, щоб вы разумелі, у геральдычнай раді ёсць геральдысты, у тым ліку там з ради БНР, яким ми ось узнагороди робили, да, і восстанавливали, робили, які 10 годі на гэта потратили. 10 годі.
Добра, спадар Мікіта, на завершэнне некалькі такіх вот бліц-пытанняў. Усё ж такі, я пачну, працягну дакладней, з чаго пачаў, што для вас ўся гэтая тэматыка, яна ўсё ж такі блізкая, і вам яна баліць. Але тым не менш, вот глядзіце, ўсё ж такі 21-е стагоддзе, касмічныя караблі там ўн ужо бараздзят, халера ведае ўжо дзе там што. Тут табе трансатлантычныя карпарацыі, тут табе ўсё, што толькі магчыма. А мы такія пачынаем тут аднаўляць, адбудоўваць, прыдумываць усе гэтыя такія і ставім сабе такія камяні з выдатных, прыгожых, нацыянальных каштоўнасцяў, як там гісторыя, культура, традыцыі, гэтак далей, і такія хаваемся. Там караблі паляцелі туды некуды там, а мы такія за гэтай сцяной сядзім, і тут, а мы тут сядзім, зато ў нас усё па-беларуску, усё тут бел-чырвона-белае, прыгожае, а вы туды ляціце. Ці час для гэтага ўсяго?
Глядзіце, это просто для нас просто экзистенциальная проблема, разумеется, это проблема выживания. Правильно кажется, в той час, когда там люди воюют за технологии, за некие науковые достижения, за рынки сбыта, некоторые наши соседи воюют за территорию, за землю, появляется. Это навод не 20-е, ну, 20-е стагодзе, да. у 21-м. Тому ми оказалися у таких умовах, ми вимушені себе захищати, ми вимушені підвищати білоруськість, ми вимушені тим ліку і зі зброєю в руках себе захищати. Ну, така, в таких умовах знаходимося.
Що ж таки, наша Беларусь, гэта держава з яким політичним ладом? Гэта президентская країна, парламентская, анархія, Великое князство 2.0.
Я вижу особисто парламентскую республіку. І у всіх є недостаток.
І у гэтай парламентской республіцы державная мова якая і колькі?
Адзіная беларуская і будзе признавацца мова меншасці на ўзроўні расійская, на ўзроўні ангельская і іншых мов.
На у роў на мяжы з Расіяй і Беларусю запускаем каго? Кракадзілаў ці бегемотаў?
Залежыць ад таго, якім стане будзе Расія. Я не супраць нормальных, ну, бартерских, тут, як бы, тяжко назвать, нормальных относин с Россией, цивилизованной Россией, по принципу Финляндии, России и так далее. Историчный факт хапая.
Ну и национальная идея от Микиты Забуги. Гучить як?
Национальная идея — это белорусскость внутри себе, по-перше за все. Треба почать с простых речей. Почать раніцы казаць адзін аднаму добрыя раніцы, вось некія простыя словы беларускія, таму што, на жаль, мы не маем іншай зброі, як наша мова. Там, як казаў у нас агульны сябр, нехта мае горы, нехта мае там моры, у нас толькі ёсць мова, наша мова. Таму вось наша мова, наша зброя.
Наша мова, наша зброя, ці наша мова, наша ўсё, альбо беларускасць унутры сябе. Вось такая нацыянальная ідэя з трох граняў, як хто падыдзе з якога боку, такую і ўбачыць ад нашага госця Мікіты Забугі. Мікіта, я хацеў бы перадаць нейкім чынам вам падарунак ад праграмы Ідэя X, Еўрарады і сябе асабіста. Вось гэтую цішотачку нейкім чынам паспрабую вам перадаць, можа будуць ехаць якія валанцёры ў полк Каліноўскага ці якім іншым чынам, але спадзяюся, што ўсё ж такі яна да вас нейкім чынам патрапіць. Дякую вялікі, Мікіта Забуга, беларускасць.
Напрыканцы, шановны, хацеў бы сказаць адно слово. Вось беларусы, яны вайсковыя робяць прывітанне. Гэта падобны да прывітання азоўцаў, толькі яны робяць так. Мы робім так, таму што мы паказываем жэст малой пагоні. І вельмі проста вайскоўцам гэта зрумець. Таму, прыкладаючы руку да сэрца, гэта значыць наше вайсковае прывітанне. Дзякую вам за то, што вы робіце. Жыве Беларусь.
Дякую вам, жыве не вайсковец, таму не ведаю, ці маю права так прыкладаць, але жыве вечна.
Абавязкова. Мы ўсе сёння вайсковцы.
Да сустрэчы.
Да сустрэчы, шановны. Добрага дня вам.